Máme-li se vzdělávat ve víře, což je vážný křesťanský úkol, zvláště dnes v době hlasité hlouposti na všech stranách, tak je třeba se stále učit zacházet z Biblí. Je třeba vědět, na co nám Bible může dát odpověď a na co ne. To, co zpívali Voskovec a Werich, sedni na židli, otevři Bibli, tam to všechno je, je poněkud přehnané. Není možné, jak už jsme si řekli před krátkou dobou, když čteme onu krásnou báseň o stvoření světa na prvních stránkách Bible, od ní vyžadovat popis, jak vznikl svět. K tomu jsou kompetentní přírodní vědy. Ale ten biblický text nám říká, k čemu, proč vznikl svět, jaké je místo člověka uprostřed stvoření a jaký jeho úkol. A k tomu zas přírodní vědy nám nic kompetentního říci nemohou. Podobně je tomu i s těmi texty, které nacházíme ve dvou evangeliích, Lukášově a Matoušově, a kterým říkáme evangelia dětství. Asi od nich nemůžeme očekávat zprávy o tom, jak to bylo v Ježíšově dětství. Díváme-li se střízlivým historickým pohledem, tak o těch přibližně 30 letech Ježíšova skrytého života až do jeho veřejného vystoupení a do událostí velikonočních nevíme vůbec nic. A tahle ta bílá místa vyplnila zbožnost prvních křesťanských staletí řadou legend, řadou vyprávění. Tohle vyprávění o mudrcích z východu je jedno z nich. Pravděpodobně spadá do literárního žánru, který byl tenkrát velmi oblíbený v židovské, zejména talmudistické literatuře, totiž midrašim. Midraš byl cosi jako kázání, výklad, vyprávění, které má ilustrovat určitou náboženskou pravdu nebo určité biblické místo. A je dáno ne k tomu, abychom je přijímali jako historickou zprávu, ale jako motiv k rozjímání. Tak je tomu i s tímto vyprávěním. To nám může říci několik důležitých věcí. Jednak nám zde evangelium, a je zvláštní, že je to evangelium právě Matoušovo, které se obrací především ke křesťanům ze Židů, říká, že ono betlémské dítě nepřichází jen jako zaslíbený mesiáš Židů, ale také jako spasitel všech lidí i pohanských národů, že Ježíš není jen chloubou svého izraelského lidu, ale také světlem k osvícení pohanů, jak řekl prorok Simeon. A ti králové, respektive mudrci z východu, mágoj, Bible nikde nemluví o nich jako o králích, říká, že jsou tři, přinesli tři královské dary, ale Bible jim říká pouze mágoj, mudrci z východu. Tak ti byli vnímáni jako symbol o nich pohanských národů, gojim, které přijdou ke Kristu a které se chopí jeho poselství, jeho příběhu, jeho odkazu a roznesou ho do všech koutů světa. Pak je tam ještě něco, co považuji především za důležité dnes. Mohli bychom to vyjádřit větou, všechny cesty vedou do Betléma. A nebo jinak, že jde-li nějaký člověk, nebo nějaký národ, poctivě, pokorně, vytrvale, cestou touhy po pravdě, po dobru a po kráse, pak dříve nebo později se setká s Kristem. Možná už uprostřed dějin a možná až za oponou tohoto času. Proto také druhý vatikánský koncil zcela jasně definoval, že i ti lidé, kteří nepřijali křest, nevyznali Krista, protože ho nemohli poznat, anebo jim byl představen způsobem, že ho nemohli čestně přijmout, jestliže tito lidé si řídí svým svědomím a svým rozumem a kráčí vedení touhou po pravdě, mohou být spaseni. A nakonec, ano, i za oponou tohoto času se mohou setkat s Bohem, který se nám zjevuje skrze Krista. Tohleto poznání nás má vést k toleranci a úctě, ke všem těm cestám poznání. Ti první učedníci Ježíšovi byli Židé a ti šli tou cestou hebrejské Bible, kterou my nazýváme Starý zákon. Chápali Ježíše jako naplnění proroctví a i ty novozákonní texty jsou koncipovány tak, aby ukázaly tu korespondenci mezi touhou Izraela a jeho proroků a žalmistů po Mesiáši. Ale záhy přišly jiné národy a jiné kultury, které už nešly cestou Mojžíšského zákona a hebrejských proroků. Filozofové antiky, kteří šli cestou filozofie zejména neoplatonské nebo stoické učenosti helénské kultury. A pak přišli další národy a ti také hledají svoji cestu. Evangelizace, hlavní úkol církve, spočívá v inkulturaci, ve vkládání poselství evangelia do kontextu těch jednotlivých kultur. A jako jsme si řekli na počátku tohoto kalendářního roku, že v každém světci a i v každém autentickém křesťanu se můžeme setkat s určitou interpretací evangelia skrze jeho osud, tak také to platí o tom, že jestliže padne to semeno evangelia na půle jiné kultury a čerpá také z ní, pak může vydat pozoruhodné plody a může právě přinést něco nového a dosud skrytého z toho vnitřního bohatství Kristovy osobnosti a jeho poselství. Proto také dnes se díváme s velikou dychtivostí, úctou, očekáváním na to, co přinese křesťanství, které dnes roste na půdě Afriky. No dneška za 14 dní už budu na cestě do Afriky právě k takovému setkání západních a afrických teologů. A co přináší křesťanství, které roste na půdě asijských duchovních cest a nebo ještě dalších kultur. Ano, v době budoucnosti bude asi mnoho dalších a různých způsobů, jak být křesťanem. Protože křesťanství nikdy není chemicky čisté. Vždycky je nějakým způsobem zabarvené tím kontextem určité doby a určité kultury, prostoru a času. Pak z tohohle vyplývá také něco, co je velmi aktuální dnes. Evropa je Evropou mnoha kultur, národů a náboženství. Do jisté míry tomu tak bylo vždy. Ten konzervativní sen o křesťanské Evropě, kterého se dnes mnozí dovolávají, tak byl jenom romantickým snem, snem romantiků 19. století. Evropa vždycky rostla nejenom z kořenů křesťanských a nejenom z těch kořenů antických, ale také z kořenů židovských a z kořenů islámských. A dnes a v blízké budoucnosti ještě více, bude Evropa vlastní lidí mnoha náboženství. Jak na to máme reagovat? Jistě, ten příliv lidí z různých kultur představuje také problém a nárok. A jistě v pořádku, když lidé, kterým je svěřena politická odpovědnost, se ptají, jak odpovědět v rovině ekonomie, jak odpovědět v rovině bezpečnosti, ale to není všechno. A jestliže pastýři církve mluví o těchto problémech jazykem politiků a opakují to, co slyšíme od publicistů a co je často velmi povrchní, pak je to něco, co je velmi špatně, protože pastýřům církve, lidem víry, teologům je svěřen úkol každé takové znamení času. A ten příchod lidí z různých kultur je znamením času, je boží výzvou, je jakousi boží nabídkou. Bůh nám tím dává jakýsi dar, jak stále opakuje papež František. A je třeba, abychom pochopili jeho smysl a pochopili ty nároky v oblasti duchovní, které nám toto přináší. Jestliže propadneme řeči politikům, kteří šíří strach, strach je vždycky od ďábla, a chtějí stavět ploty a chtějí udělat z naší země bunkr, tak je to nejenom utopické, hloupé, ale je to něco, co má rozdmychávat nenávist. Naproti tomu je třeba mluvit, ale je třeba také pozitivně hledat, v čem je to výzvou, v čem je to pozvání, v čem je to boží dar. Já se domnívám, že je to především úkol pro nás, abychom uprostřed té společnosti, která bude stále více multikulturní, přinesli křesťanství obnovené, reformované, vnitřní, hluboké, věrohodné, které bude zjednávat respekt u těch lidí různých národů a které může být také inspirací pro všechny hledající. Je to nárok na nás, abychom něco udělali se svým křesťanstvím. Jestliže křesťané budou si myslet, že jejich víra spočívá v tom, že budou chodit v neděli do kostela, budou poslouchat církevní autoritu a tak dále, tak jistě to jsou hezké věci, ale křesťanství dnes musí být také osobní hlubokou volbou, vnitřním obrácením, musí být cestou na hlubinu, musí být cestou setkání s Kristem a musí být doprovázeno neustálou otázkou, jakým způsobem může být Kristus světlem mého života. Jakým způsobem může Kristus ve mně také žít a hořet, abych se i já, každý křesťan, stal určitým orientujícím světlem v tom světě, který bude složitý a ať kdokoliv staví jakékoliv bunkry a hradby a tak dále. Bude to složitý svět, ale do toho jsme byli povoláni a v něm máme, jak říká písmo, zářit jako hvězdy v temnotě. Ne ty hvězdy superstar popkultury, ne ty hvězdy v duchu celebrit tohoto světa, ale jako ti, kteří nesou v sobě, ve svém nitru, světlo Kristovo. To je, myslím, poselství tohoto vyprávění, protože každý z nás má v sobě nést to světlo Kristovo a ukazovat cestu ke Kristu. To je náš